Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marinin polisiýasy maska rejimini berja etmeýän adamlara pagty ýygdyrýar. Mar welaýatynyň polisiýasy maska rejimini berja etmeýän wagty ele salynan we munyň jerimetini töläp bilmeýän adamlara pagty ýygmagy mejbur edýär. Şu gün 30 awgustda 30 töwereg adam Bayramaly şäheriniň Garagum etrawynyň pagty meýdanlaryna ugruduldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy ýekşenbi günü habar berdi. Onun sözlerine göre olur polisiyanın maska rejimine eden gözevçülüğüne saklanan hem de cerime töremeğe yağdayı olmadık adamlardır. Olordun bir günde 20 kilogram pahtı yığmak talap ediliyar. Havarçı maskasız ele salınan adamları pahtı meydanlarına mecburi ekitmek düzgünün 29 augustu girdilenliğini havar veriyar. Adamların ilkinci tapkuru bu düzgünün işe girdilmeğinin ertesi günü 30 augustu mecburi pahtı yığmağa ekidildi. Yatlasak geçen anı günü Azatlık Radyosu'nun Marlı Havarçası polisiyanın vilayette gözevçülüğü güçlendirenliğini, polisi işgərlerinin yörüyte avtobuslarda regionun çayını aylanıp maskasız adamları tutyanlığını, Olorun polisiya bölümüne ekidilýänliklerini habar berdi. Polisiya bölümüne eltilen adamlara ilki 60 manat möçbörünü cerime salınny, onu tölemäge ýagdaýy bolmadyk adamlar pagty ýygmaga mejbur edilýär. Adamları pagty meýdanlaryna alyp gidýän avtobus ýerden saat 8-de polisiya bölümüne gelýär. Adamlara da saat 8-de polisiya bölümüne gelmeli diýip aýdylýar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä maskasy tutulup polisiýanyň belligine düşen adamlar pagty meýdanlaryna gitmek üçin Polisiýa bölümüne wagtyna barmadyk ýagdaýynda olaryň dürli jezalara duşar boljakdygy duýdurulýar. Habarçy adamlaryň polisiýa edarasyna wagtyna gelmedik ýagdaýynda olaryň tejen etrawynda ýerleşýän zähmet düzüdüşdürmesini basylmak ýa-da olary agyr jerime salmak ýaly haýwatlar bilen gorkudylýanyny habar berdi. Şeýlede pagta ekidilen adamlaryň pasportlary polisiýa bölümine saklanýar. Günnelik pagta tapşyrygyny berjä eden adamlaryň pasportlary ýerine gaýtarylyp berilýär. Birinji gezek bolan üçin öýlen saat 3 üçin pagta ýygyrsyňyz. Her adam 20 kilogram pagta ýygmaly. Kim 20 kilogram pagta ýygsa, onuň pasporty ýerine gaýtyp berilýär. Egerde kimin ýygyn pagtasy 20 kilogramy ýetmese, ol ertirem pagta ýygmagy gider diýip habarçy. Maskasyz ele salynan adamlara 30 awgustda ýerden tapşyryk beren bir polisiýa işgärinin sözlerini getirdi. Habarçy polisiýa tarapyndan mejburi pagta ýygdyrylýan adamlara hiç hili töleginiň tölenmejekdigini duýdurlanyny habar berdi. Käreni ýer eýeleri habarçynyň tasdiklamagyna görä adaty ýygymçylaryň ýygyn 1 kilogram pagtasyny hiline görä 20 ýa 30 tenge töleg töleýär. Häkimiýetler maska rejimini berja etmeýän wagty polisiýa tarapyndan ele salynan we jerime töleginiň töläp bilmeýänlikler üçin mejburi pagta ýygdyrylýan adamlaryň saglyk ýagdaýynyň bardygy ýa-da ýokdugy bilen gyzyklanmaýarlar diýip habarçy aýtdy. Jerime töläp bilmeýän bolsaň maska dakynmaly ekeniňi ýerler diýip habarçy polisiýanyň sözlerini getirdi. Maska rejimi Türkmenistanyň iýulyň ortalaryna girdildi. 12-nji we 13-nji iýulda Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman tenagaty ministrligi iki aýry başga maglum Umut yayradıp rayetleri huvanın düzümünü tolun bölücüklerinin artmağı sebepli maske giymeği masalat verdi. Koronavirus pandemiyası devam ediyen vaxtı dünya yurtlarının ağlavası onun yayramağını hayallatma üçün mecbur maske düzgünlük yerizdi. Yönü Türkmenistan bu düzgünü huvanın düzümünü tolun bölücüklerinin artmağı bilen ilteştirip durmuşa geçirdi. Azatlyk radiosu maska düzgününü berja etmeyenliği sebepli ele salınıp pağıtı yığmağa mecbur edilen rayetler var adı. Mar welaýatynyň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Maglumat üçin aýdylsa şu günler Türkmenistanyň pagty mögüsümi dowam edýär. Mundan öňki ýyllarda hukuk goraýjy toporlar ençeme gerek türkmen häkimiýetleriniň pagty önümçüliginden mejburi rahmetden peýdalanmagyny tanqid etdiler.